Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihcebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
perli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Azadlık Radyosu'nu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və kəşər hamısı üzü aşağı çatışa doğru sürüşməkdədir.
Dedim çox azdı, azdı. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Hara qaldı?
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünü tağların tapışıb.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mən gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir. Çok güzel bir yer.
Bakının dileği var.
Gençlik illerimde çok arzulurdum. İçer şehirde emlakhanam olsun.
Bakının gülmeyi var. Bakının küleği var.
Denizin lepeleri onun divarlarını döyürdü.
Daha ne var Bakının?
Çok şeyler var. Dünyada çok az şehir var ki üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ə dək Azadlıq Radyosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radyosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radyoda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radyosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarım qəbrinin üstündəyib.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də daldım dilinizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20.05-də Azadlıq Radyosunda bizə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Olsaydı maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü artıq
operin usta, kontratörün idaranın usta. Top kimin hikoşka olmuşum.
Ne için? Ne? Biz buna prezidenti prezmet ile milleti.
Yöneldin onlara bakıp da imkan olursa onların pulunu vereceğim.
Azadlık Radyosu'nun kaynar hattına zeng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15.05-də səsinizi efirdən çatdırın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radyosunda işdən sonranın vaxtıdır. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün Elmar Hüseynovun qətlindən 6 il ötür və 6 ildir ki, Elmar Hüseynov qətlə yetirilib və onun qatilləri hələ də cəzasına çatdırılmayıb və tapılmayıb və cəzasına çatdırılmayıb. Bugün jurnalistlər Elmar Hüseynovun xatirəsini Elmar Hüseynovun qəbri məzarı üzərində anıblar və bugün axşam saatlarında onun qətlə yetirildiyi yerdə şam yandıracaqlar. Bu bir daha anılacaq Elmar Hüseynovun xatirəsi və bugün Canbakı verilişi də Elmar Hüseynovun qətlinin niyə açılmaması, istintaqının niyə başa çatmaması və nəticə verməməsi məsələsinə həsr olunmuşdu. Biz isə bugün Elmar Hüseynovun qətlindən sonrakı mətbuatın vəziyyəti barədə danışacaq. Elmar Hüseynovun qətli mətbuatda nələri dəyişdi? Nələr daha yaxşı oldu? Nələr dəyişdi? Nələr pisliyə doğru dəyişdi? Yəni, Elmar Hüseynovun qətli hansı dərsləri öyrətdi Azərbaycan mətbuatına? Bu barədə danışacaq biz veriş zamanı. Amma bu kədərli gündə bizim bir sevinclik xəbərimiz də var. Azərbaycanda cəsur jurnalistlərdən biri Zamin Hacı bugün Azad Söz mükafatına layiq görüldüyü barədə xəbər almışıq. Onun və bugün o da studiyamızdadır. Bugün studiyamızda Zamin Hacı və Şahbaz Xudoğlu olacaqlar və bir qədər sonra prodüserimiz telefonla Şahvələt Çobanoğlu ilə əlaqə saxlayacaq və biz Azərbaycan mətbuatının Elmar Hüseynovun qətlindən sonrakı vəziyyəti barədə danışacaq. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 isə prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı canlı yayımda çatdırmağa çalışın ya da bizə, prodüserimizə söyləyin ki, o bizə çatdırsın. Söhbətə başlaya bilərik. Mən salamlayıram hər ikinizi.
Sağ ol.
Və Zamin bəy, sizi də təbrik edirik.
Sağ ol.
Aldığınız mükafatdan dolayı. Və yəqin ki, elə ilk sual qoyulan budur. Nə dəyişib Elmar Hüseynovun qətlindən sonra Azərbaycan mətbuatında? Şahbaz bəy.
Mən də Zamin bəy təbrik edirəm. Mən elə gəlir ki, elə Elmarın qətli birinci növbədə jurnalistləri cəsarətli və cəsarətsizlərə ayırdı. Ümumiyyətlə, Elmarın qətlindən sonra Azərbaycan cəmiyyətində bir blok və bir qaranlıq xofu yaranmışdı və bu xof demək olar ki, hamı da öz əksini tapmışdı. Və şübhəsiz ki, biz deyə bilmərik ki, Elmarın qətli Azərbaycan jurnalistikasına təsirini göstərmədi. Bu, birbaşa təsirini göstərdi. Amma mən onu deyə bilmərəm ki, Azərbaycan jurnalistlərini öz mövqələrindən geri çəkildi. Yəni, o vaxta qədər əslində məğrur olan, cəsur olan jurnalistlər yenə də öz yollarını davam etdilər. Amma daha başqa şəraitdə, yəni daha ehtiyatlı olmağa çalışdılar. Çünki bildilər ki, yəni Elmarın həyatı hamının həyatında əks oluna bilər. Amma mənə gəlir ki, o cəsarətli jurnalistlər var idi ki, onlar öz mövqələrini bu gündə davam elətdirirlər. Onların sayı həddindən artıq azaldı və bir başqa yolda Azərbaycan mətbuatına qarşı başqa bir təzyiq mexanizmində düşünüb tapıldı. Bu mexanizm də əslində baxsan iqtisadi baxımdan idi. Yəni, jurnalistlərə birbaşa təsir göstərmə imkanı olmayanda mətbuatın bir hissəsinə yardım etmək yolu ilə və jurnalistləri iqtisadi baxımdan şirinlikləşdirmək yolu ilə jurnalistlər arasında böyük bir parçalanma yaratdılar. Yəni, faktiki, əgər nəzərə alsaq ki, 5 il bundan əvvəl, 6 il bundan əvvəl Azərbaycanda gündəlik müxalifət qəzetləri onlarla idisə, bugün onların sayını 5-ə qədər saymaq mümkündür. Ondan artıq saymaq mümkün deyil. Yəni, əgər o vaxt ən müxalif qəzetin, böyük tirajlı qəzetin tirajı 23-25 min idisə, bugün 10 mindən yuxarını adlaya bilmir. Bu hamısı süni yaranmış əngəllər hesabınadır. Mən deyə bilmərəm ki, müxalif sözə Azərbaycanda ehtiyac azdır. Yox, əksinə, Azərbaycanda ehtiyac çoxdur, sadəcə o sözün yayılmasına imkan yoxdur. Yəni, yayım şəbəkələri, sonra o müxalif fikirli və müstəqil fikirli jurnalistlərin yazım şəraiti və s. Bu şəraitsizlik, yəni bu imkansızlıq onların əl qol açmağa və onların tirajını artırmağa imkan vermir. Yəni, faktiki Elmar sülh şəraitində öldürülən jurnalistdir. Bu jurnalist hamı artıq bu sözü deyir, mən də bunu təkrar edirəm. Elmar Atlan Güllə müstəqil sözə və müstəqil mətbuata Atlan Güllə idi. Sadəcə olaraq onların içərisindən Elmarı seçdi, o Güllə və Elmara dəydi.
Zəmin bəy, sizin fikirlərinizi eşidək və bu arada Şahvələt bəyə də salamlayırıq. Hər vaxtınız xeyir, Şahvələt.
Xoş gördük, mən də sizi salamlayıram.
Buyurun Zəmin bəy.
Doğrudan da Azərbaycan mətbuatı Elmarın belə desək biraz, yəni bu obrazlı desək Elmarın qətlinə qədərki dövr və Elmarın qətlindən sonrakı dövr deyə iki dövrə ayıra bilərik. Yəni Elmar ümumiyyətlə Azərbaycan jurnalistikasında belə deyək ki bir növ təkrarsız bir insan idi. Yəni nə ondan əvvəl, nə onun sağlığında, nə də ondan sonra onu heç kim təkrar eləməyib və yəqin ki yaxın müddətdə eləməyəcək də. Söhbət orasındadır ki, Elmar Hüseynov bir növ azad jurnalist idi. Yəni həm mahiyyət baxımından, həm texniki baxımından azad idi. Yəni onun jurnalı bir növ belə deyək ki tam heç bir senzuraya uğramadan və baş üzərində heç bir məsuliyyət hissi taşımadan da belə deyək ki, məsələn, onun redaktoru da özü idi, əsasən jurnalı da özü yazırdı. Bu mənada onu belə deyək ki, bir növ belə deyək, bəlkə kobud səslənir, yalquzağa bənzətmək olardı. Yəni bir o təkcə mübarizə aparırdı, təkcə yazırdı. Təbii ki, bizim məsələn, bizim ünlü özümüzlə müqayisə eləsək, bizim hamımızın başqa, məsələn, toti redaktorlarımız var, mühəm bir kollektiv var və s. Yəni, amma Elmar tək idi. Yəni, demək olar ki, mən deməzdim ki, onun kollektivi də var idi. Çünki onun kollektivindən sonraki dövrlərdə fəaliyyət nəticəsində bir dənə ortada Nula Fətullayev qaldı. Və Elmar Fətullayev də faktiki olaraq mən sizə deyim ki, bir növ həm stili baxımından, həm yazıları, həm fəaliyyəti baxımından xeyri dərəcədə Elmara bənziyirdi. Yəni, belə deyək, o partizanlıq eləmək və s. Senzurasız yazmaq, heç nədən çəkinməmək və onu da belə deyək ki, əvəzini bugün Elmar Fətullayev 3 ildən çox həbsdə olmaqla ödəyir. Yəni, demək olar ki, tam azad, belə deyək də, mən şəxsən hesab edirəm ki, Azərbaycanda həm daxili senzurası olmayan, həm də xaricdən senzuraya məruz qalmayan indiyə qədər 3 mətbuat orqanı olubdur. Biri 92-93-94-cü illərdə Ayaz Əhmədovun hazırladığı Çeşmə qəzeti, sonra Elmar Hüseynovun Monitor jurnalı və Elmullah Fətullayevin Realın Azərbaycan və Gündəli Azərbaycan qəzetləri. Yəni, bundan başqa bütün mətbu orqanlarda hər birimizin hər hansı şəkildə doğrudan da çəkinəcəyimiz, ehtiyat eləyəcəyimiz müəyyən başqa amillər var. Amma indi təbii ki, Elmarın ölümündən sonra da bizim mətbuatın vəziyyəti doğrudan da çox ağırdır, çox çətindir. Böyük baskılar var, böyük təzyiqlər var. Bunu da biz həmişə hiss edirik.
Yəni, burada bilmirəm bu mübahisənin nə dərəcədə biz yayınırıq mövzudan, amma herhalda gündəlik Azərbaycan və realin Azərbaycanın da siyasi xətti barədə elə Yeni Müsavat və Azadlıq qəzetlərinin siyasi xətti qədər danışılıb, sadəcə əks tərəfə.
Yox, aydındır. Mən demək istəməzdim ki, mən demədim siyasi xətti yox idi. Mən demək istədim ki, belə deyək də, biz bəzən tutaq ki, müəyyən başqa amilləri nəzərə alıb, tuta ki, sözlərimizdə, məsələn, adi bir element deyim də, məsələn, Elmar Hüseynovun qətlə yetirilməmişdən əvvəl onun məşhur bir müsahibəsində o demiş ki, mən peşəkar deyiləm. Yəni, özü də televizor demiş ki, mən peşəkar deyiləm, mən ürəyim istəyən, ürəyim, mən bu məqamdan deyirəm ki, yəni, o sözlərini, bəlkə də o monitoru belə baxsaq, məsələn, belə deyək ki, dünya jurnalistikası prinsipləri baxımından yanaşsaq, normal sivil ölkələr baxımından yanaşsaq, təbii ki, gündəli yazıbıcan, real yazıbıcan və yaxud monitorda, o cümlədən Çeşmə qəzetində müəyyən yanlışlıqlar tapmaq olar da. Amma onlar bu dövrün qəzetləri və mətbu orqanları, yəni hansı rejimdə sən fəaliyyət göstərirsənsə, o rejimdə həqiqəti tam çılpaqlığı ilə deyən yalnız bunlar idi. Mən o baxımdan deyirəm, yəni siyasi baxımdan demirəm. Təbii, orada da mənim yönlər ola bilər.
Şəhvəlid bəyin də fikrini soruşmaq lazımdır. O da Gündəlik Azərbaycanın redaktoru olub. Bugün yəqin ki, o qəzetdə işləmiş adamların həm də söhbətdə iştirakının ağırlığı nəzərə alınaraq bu yəni ağırlığı ucubatından deyək ki, bu söhbətin əvvəlcədən kökü bu oldu. Amma hər halda Şafələt bəy, yəni...
Mən söhbətin əvvəlini bilmirəm. Yəni, ancaq indi eşitdim. Yəni, əvvəla mən bugün biz xəbər almışıq ki, Zamin bəy söz uzaqlığı mükafatına layiq görülür.
Bəli, bir il əvvəl də siz almışdınız eyni mükafatı.
Bəli, bəli. Biz hesab edirəm ki, bu elə bizim bu mükafatı biz elə Elmarın adına alırıq. İnsanlar şahiddirlər, əmin mən mükafatı alarkən, eyni mükafatı alarkən çıxışımda elə onu dedim ki, mən bu mükafatı ilk öncə Elmar Hüseynovun adına alıram. Daha sonra həbsdə olan jurnalistlərin adına, bizim Bakıda qoyub gəldiyim, bəlkə də adları hələ heç mükafatı düşməyən cəsur jurnalistlərin adına almışıq. Bu ayrılmaz bir mühitdir, ayrılmaz bir adadır, ayrılmaz bir məkandır və mən həmişə Elmarın qəbri önündə çıxışlarında bir şeyi həmişə təkrarlayıram, şahidlər də bilir ki, bizim Elmara ən böyük borcumuz yazmaqdır. Onun işini davam etdirməkdir. Nə qədər gücümüz çatırsa, biz bəzən özümüz də bilirik ki, Elmar ola bilmirik. Bəzən istəyirik ki, bu çox yaxşı oldu, bunu Elmar bəyənərdi. Bəzən, məsələn, mən öz yazılarım olub ki, ya dostlarımın yazıları olub ki, demişəm ki, bax, bunu Elmar da bəyənərdi. Yəni, o bizim üçün artıq bir bilirsiniz, doğruda sözün həqqi mənasında simvoldur. O bir qəhrəmandır. O bizim qəhrəmanımızdır. Biz bunu belə səmimi şəkildə deməliyik və o sözü hər bir kəsin üzünə deməliyik. Elmarın burada heç Azərbaycanda abidəsi yoxdur. Amma bilirsiniz ki, o bəşəriyyətin, Amerika Birləşmiş Ştatlarında bəşəriyyətin azadlığı uğrunda şəhid olmuş, qurban getmiş adamların adı yazılmış divarda onun adı yazılıb. Çox yayılmayıb, amma bundan bir abidə məncə ola da bilməz və orada bütün ayrı-ayrı, bu ümumiyyətlə Sovet məkanı, Sovet məkanından yeganə adlı o divar yazılıb. Mən bir neçə il bundan qabaq bildiyim xəbərə görədir, bəlkə indi orada başqa jurnalistlərin də adı var yetirilmiş, başqa ümumiyyətlə azadlıq uğrunda mübarizə aparan adamların da adı var. Elmar yəni buna layiqdir, Elmar bizə işıq saçmalıdır, yəni buna şübhə yox. Ondan sonraki dövrə aid bizim mətbuatın vəziyyəti, mən razıyam hər iki çıxışına ki, çox ağır oldu. Və ümumiyyətdə isə bu ağırlığı, yəni bilirsiniz, hamının gördüyüdür və bu görünən dağa da bələdçilik etmədən deyə bilərəm ki, biz pis yaxşı bu cəmiyyətə və bizim bu söz azadlığına hücum eləyən adamlara göstərə bildik ki, biz bu azadlığı vermək istəmirik. Əlimizdən verməyəcək və dirənib dayanmışıq və biz bunlara qədər güclü ola bilməsək belə və inunla səviyyədə dirəniş bəzən göstərə bilməsək belə, çox az qalsaq belə, sıralarımızdan nə qədər satqınlar çıxsa belə, biz bu yeri vermirik və verməyəcək. Bugün bizim mesajımız odur, ən əsas mesajımız odur ki, biz bu azadlığı verməyəcək, heç kimə verməyəcək, bizim sıralarımızda adamlar gedəcəklər, müxtəlif mənalarda bu sıra tərk oluna bilər, amma bu sıra da həmişə baş başkası var. Dünyada ümumiyyətlə bu postmodernizm küləyi əsəndən sonra dünyada fəlsəfə özündən başqasına yönəldi. Və bugün estetikada fəlsəfə də ona yönəlib. Siyasət də ona gəlib, başqasına yönəlib, özündən başqasına. Biz gediriksə, hökmən bizi əvəz edən adamlar olacaqdır. Bax, bu başqası Azərbaycan mühitində artıq özünü sübut eləyib. O yeri doldururlar və ən məhdud çərçivədə belə bu söz deyilir. Tapılır, bu bir neçə redaksiya söz azadlığını məhdud səviyyədə də olsa qoruyub saxlaya bilir. Dirənişini saxlaya bilir. Ayrıca mən bir şeyə toxunmaq istəyirəm. Siz, Xədicə xanım, siz də sual verdiniz. O qəzetlərin məhdudiyyətlə bağlı və hökmən özümə deyirəm, mən gündəlik Azərbaycan qəzetində işləmişəm. Mən məsəl üçün heç bir qəbul eləmirəm siyasi yönlər haqqında deyilənləri. Birisi çox şeylər deyirlər. Vaxtında Elmar haqqında da dedilər. Hər kəs haqqında deyirlər. Amma Zamin bəy şahiddir və mən gündəlik Azərbaycan qəzetinə rəhbərlik etmişəm. Heç bir belə deyək siyasi yönümüz olmuyor. Bizim rəğbətimiz olub, biz ola bilsin ki, belə götürək, biz elə şeyləri demiş ki, onların müxalifətdir deyildi. Bəzən biz bəli müxalifət haqqında da fikirlər demişik, o da kiminsə xoşuna gəlməyib. Bu zaman özü də göstərdi ki, o şayələr, belə deyək ki, xüsusi xidmət orqanlarının adamların ətrafında dolaşdırdığı belə obrazlar bir gün dağılır və bəlli olur ki, yox, bu qəzetlər niyə repressiya olunubdu? Elmar niyə qətlə yetirilib? Eynulla niyə həbs olunubdu?
Yəni bu barədə Şahvət bəy, bu barədə spekulyasiyalar bir tərəfə, amma ki obyektiv bilmirəm nə qədər dəyərləndirmək mümkündür bu məsələni. Hər halda heç bir kəsin, heç bir siyasinin və heç bir məmurun haqqında tənqidin senzuraya məruz qalmadığı mətbuat orqanları haqqında danışmaq çox çətindir. İstər bu günümüzdə, istər 3 il əvvəl, istər 5 il əvvəl.
Xədicə xan, mən etiraz edirəm ki, doğrudan da, çünki gündəlik Azərbaycan qəzetində mən fəaliyyət göstərdiyim müddətdə heç bir senzura olmayıb. Yəni absolyut nə olmayıb. Yəni bu doğrudan da, yəni mən tam yəni istəyirsiniz inanın, istəyirsiniz inanmayın. Yəni mənim doğrudan da son 18 ildir mən mətbuatda çalışıram. Ən azad fəaliyyət göstərdiyim mətbu olan gündəlik Azərbaycan qəzeti.
Ola bilsin. Yəni, bunu mən demək istəyirəm. Bu sizin yəni ola bilsin. Belədir, hər halda mövzuda gəlməyəm.
Ola bilsin, yox, yenə də mən də Zamin bəy kimi deyirəm. Kimsə inanmaya bilər. Bir dəfə qapımızdan Eynullah Fətrullayev belə girib deməyib ki, baş redaktorun özü oldu, baş redaktor və qəzetin sahibi oldu. Bu məsələ bu cür olsun. Bir dəfə girməyib o adam. Və bu qəzet tamamilə, bilirsiniz, Natiq Cavadlının, Zamin Hacının, Xalib Kazımlının, Şahzəyət Çobanoğlunun, jurnalistlərin özünün dardığı qədər azad çıxıb. Yəni ki, bu azadlığın nə səbəbi olub, nə o azadlığı məhdudlaşdıran səbəbi olub. Yəni bu jurnalistlər nəyi nə qədər bacarıblarsa onu eləyiblər. Bu həqiqətən, bax, istənilən bir yazara, Çeymbala Səlimov sizlə işləyir. Müxtəlif yazarın...
Aydındır, Şahvərət bəy, bugünün mövzusundan yenə də çalışaq, yayınmayaq sadəcə.
Yox, siz bugünün mövzusuna özünüz sual qoydunuz, eşitirsiniz. Hər kəsə deyə bilərlər, azadlıq radiosuna deyə bilərlər ki, Amerikanın diktəsindən işləyirsiniz. Axı, bu gülüşdür. Deyə bilərlər ki, filan məmurun pulundan, filan kəsin pulundan, hər şey deyə bilərlər. Amma zaman özü göstərdi ki, məsəl üçün, o fikirlərin heç birinin əsası yox idi. Kim dəli olmuşdu, asıl məmur dəli olmuşdu ki, pulu bizə deyirlər o vaxt, bunu gizlətmirik biz özümüz, biz asandı bizə bu haqda danışmaq. Deyirlər ki, filan məmurun pulundan çıxmışsınız, onunla başlamış. Bəs filan məmur dəli idi ki, İlham Əliyev rejimini sökən bir qəzet buraxırdı.
Bəs həmin məmur haqqında tənqid
Kemalettin Heydarovun adı çəkilib və bütün mən sizə nömrələrlə göstərə bilərəm. Hətta onun ermənilərlə biznes qurması haqqında açıq deyirəm, yazılar, araşdırmalar gedir. Qabələddin termini Real Azərbaycan qəzetinin terminidir. Qabələddin şəhəri. Yəni bu gün də işlənir, bu gün də mövcuddur və Qəbələddin şəhəri əgər Qəbələddin Heydarovu deyirlər, başqa kimi deyirlər desinlər, hər birinə ait materiallar verə bilərik, ortada var. Sadəcə, müəyyən dövrlərdə kimsə nəyisə izləyə bilər, kimsə nəyisə başqa cür başa düşə bilər, amma bu jurnalistlərin bacardığı qədər azad bir qəzet olub.
bacardığı qədər və heç bir məsuliyyət də bizə kənardan olmuyor. Bax, mən bunu səmimi şəkildə hətta oxuculara yox sizə deyə bilərəm. İndi kim buna zamin bəy demiş ki, nə qədər inansın? Yoxsa biz niyə repressiya olunurduq ki? Nə düşmüşdü? Başımıza nə oyun gəlirdi? Qəzetimizi də çıxarırdıq. Eynulladan sonra da çıxırdıq. Göz imkan vermədilər. Hansı üsullarla hər şeyimizi əlimizdən aldılar. Üstümüzə də 300 minlərlə
Elçin Əzənov yazır, Elmarın öldürülməsi hakimiyyət tərəfindən bir siyasi qətl idi. Demək olar ki, Elmar öldürülmək ərəfəsində kompromissiz, həqiqətləri açıq deyən nümunə idi. Elmarı öldürdülər ki, ondan sonra insanların, yazarların, siyasətçilərin, ictimai xadimlərin qəlbində senzura yaransın. Amma şükürlər olsun ki, mümkün olmadı. Çünki onlar məqsədlərinə çatsaydılar, daha Cabbar Savalanlının cibinə narkotik maddə atıb gənclərin gözü qorxutmaq üçün həbsə atmazdı. Belə yazır Elçin Həsənov. Fazil yazır, çox bilirsən az danış prinsipi hökm sürür ölkədə. Haqqı deyəni hətta öldürürlər və qanını da batırırlar. Hal-hazırda vəziyyət belədir ölkədə. Fox imzalı bir dinləyici yazır, Zamin bəyə təbrik edirəm mükafatla. Elmarın ruhu əminəm şad olmuşdur. 11 martda olacaq kütləvi aksiyalar Elmarın qatillərinin üzə çıxması üçün necə faydalı ola bilər Zamin bəyin fikrincə? Belə bir sual.
11 martda nə olacaq ki? Yəni
11 martda doğrusu nə olacağını heç kim bilmir, amma bu sosial şəbəkələrdə 11 mart böyük xalq günü deyə elanlar yayılır və amma o da yazılıb ki, 11 mart böyük xalq günü səhifəsində ki, bu onlayn aksiyalardır.
Olsun, yəni mən bir xalqın istənilən aksiyasını, istənilən etiraz aksiyasını dəstəkləyirəm, kim tərəfindən elan olunmağından asılı olmayaraq. Yəni olacaqsa lap yaxşı. Yəni bunun əleyhinə deyirəm. Dəstəkləyirəm.
Aha. Şahbaz bəy, ümumiyyətlə nə etmək olar ki, Elmar Hüseynovun qatilləri tapılsın və bunlar ortalığa çıxsın bu məsələ?
Bilirsiniz, məncə burada jurnalistlərdən çox şey asılı deyil. Yəni jurnalistlər yazırlar və Elmarın ilin iki günündə Elmar günü kimi Elmarı yad edirlər və bu gün də əslində 6 il əvvəlki o istiliklə, səmimiyyətlə Elmar haqqında yazılar yazılır. Amma siz dövlət o işlərə cavab verməlidir. Yəni istintaq qrupu yaradıldı. İndi o istintaq qrupu Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin nəzdindədir. Onlar əvvəllər mütəmadi olaraq bu günlərdə Elmarın qətli ilə bağlı araşdırmalar barəsində məlumatlar verirdilər, amma bu il və eyni zamanda bu il, keçən il Elmarın doğum günündə 17 iyulda da bu barədə heç bir açıqlama olmadı. Elmar, yəni bu da onu göstərir ki, Elmarın yəni işində, ümumiyyətlə bu işin açılmasında xüsusi, əvvəl elan olunduğu kimi xüsusi bir maraq hakimiyyət tərəfindən yoxdur. Bilirsiniz, əgər mən fikirləşirəm ki, əgər bugün bu demək, bu məsələ jurnalistlər tərəfindən və Elmarı sevənlər tərəfindən qaldırılırsa, bu məsələ hər zaman qaldırılacaq və hər zaman bu sualın cavabını bu hakimiyyət verməlidir. Ona görə bizim əlimizdə deyək ki, istintaq qrupu yoxdur ki, və yaxud da o istintaq qrupuna ictimai sektor cəlb olunmadı. Qeyri-hökumət təşkilatlarından, necə ki, Ukraynada bu baş verdi, digər vətəndaş cəmiyyəti institutlarından istintaq qrupu geniş tərkibdə yaradıldı və orada bütün tərəflər təmsil olundu. Burada o cür bir qurum yaradılmadı. Ona görə də bugün biz bu istintaqın uğursuz nəticələrinin şahidi olmuşuq. Bizim mənə gəlir ki, bütün bugün baş verə biləcək hər hansı bir vətəndaş cəmiyyətində baş verə biləcək hər hansı bir etiraz aksiyalarında əlbəttə ki, Elmar məsələsi birinci növbədə çağırış kimi qoyulmalıdır, tələb kimi qoyulmalıdır. O ki, qaldı, yəni bu deyilənlərlə bağlı, doğrudan da mən fikirləşirəm ki, Elmardan sonra Elmarın prinsiplərini, yəni qorxmaz jurnalistika və cəsarətli jurnalistika, Zaminin dediyi kimi o həqiqətən də bir yalquzaq
jurnalistikasıdır. Özü isə deyirdi ki, bu bir partizan hərəkatıdır. Mənim gördüyüm iş əslində jurnalistika, bəlkə də peşəkar jurnalistikadan biraz kənardadır, amma jurnalistikaya xidmət edən bir partizanlıqdır. Elmar bu işlə məşğul idi və bunun davamı kimi də mən elə Real Nə Azərbaycan və Gündəli Azərbaycan qəzetlərini görürəm. Və məhz ona görə də təəssüflər olsun ki, onları da bağladılar. Belə çıxır ki, Azərbaycanda azadlığa cəhdlərin hamısı hansısa şəkildə susturulubdur. O Elmardan sonra idi ki, jurnalistlər uğurlandı, onları birinin qıçını sındırdılar, biri sutkalarla xəbər tutulmadı və jurnalistlərə qarşı sanki bir kütləvi bir hücum başladı. Bu hücumu da təbii ki, vətəndaşlar edə bilməzdi, bu da məqsədli şəkildə və qəribə bir şeydir ki, niyə qaranlıq xofu, mən söhbəti qaranlıq xofu ilə başladım, çünki bütün bu hadisələr qaranlıqda baş verdi və bu qaranlıqda baş verən hadisələrin heç birinin üstünə bu vaxta qədər də işıq gəlmədi. Biz bilmədik, bax o qaranlıqda uğurlanan Bahəddin Aziyev, ayağı sındırılan, onunla bağlı başlanmış cinayət işi nə oldu? Biz bilmədik, Elmarla bağlı, bax güya ki, Türkiyədən də gəldi qruplar nə oldu? Bütün hadisələr zaminlə bağlı, bu vaxt səhv eləmirəmsə zaminə də hədə qorxu gəlmişdilər. Onunla, bunlar hamısı qaranlıqda baş verdi. Amma bunların üstünə bu vaxta qədər də işıq salınmayıbdı. Yəni, bu mənada azadlığa həmişə jurnalistlər tərəfindən ehtibarlıq olub, jurnalistlər həmişə ehtibarlı olublar, həmişə o azadlığı qoruyublar, amma təəssüflər olsun ki, bu həmişə davamlı ola bilməyib, həmişə bağlayıblar. Bu, görünür ki, bu siyasi bir məsələdir və bu siyasət bugün də daha kəskin şəkildə Azərbaycanda aparılır təəssüf ki. Ona görə medianın inkişafından söhbət yox, azad medianın sadəcə qorunmasından indi söhbət gedir.
Bir əlavə eləmək istəyir. Bu Facebook'da bu ictimai fəallardan da belə deyək Məzid Bərcanlı bir çox yaxşı bir status yazmışdı ki, dürənləri ki, bu gün İlham Əliyevin deməli Elmarın qatillərini 40 günə tapacağıq deməsinin 2191-ci günü tamam olur. Yəni belə bir şey yazmışdı. Əslində doğrudan da budur həmin mahiyyət ki, bu Milli Təhlükəsizlik Naziri görür nə qədər absurd bir bəyanat verdi bu günlərdə ki, onun ictimai əlaqələr üzrə rəhbər orada Arif Babayev deyir ki, jurnalistlər deyir müxtəlif naşirəylər alırlar, ekspertləri danışdırırlar. Halbuki biz bu Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı istintaq aparırıq. Özü də bu istintaq çox dinamik gedir. Təsəvvür edin, insan nə qədər, yəni bir dövlət idarəsi nə qədər utanmaz olar ki, qətildən 6 il keçibdi. Ortada heç bir şey yoxdur. Gürcüstan hökuməti dəfələrlə bildirib ki, Azərbaycanın bəyan elədiyi qatillərlə bağlı heç bir hüquqi sənəd almayıb. Yəni, alsaydılar, onlar təbii ki, bunu təhvil verməliydilər həmin adamlara. Yəni, bu şəraitdə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bəyan edir ki, dinamik istintaq gedir. Bu artıq Azərbaycan cəmiyyətinlə məzələnməkdir. Azərbaycan cəmiyyətinə üzr istəyirəm ifadəyə görə başqa söz təhvilməm, söyüş söymək. Necə dinamik istintaq gedir ki, 6 il ərzində bir qətlin istintaqını apara bilmirsiniz siz?
Zaten ötən il ərzində istintaq əməllərindən bir neçəsi qəzet səhifələrinə də yansımışdı. Onlar qəzet redaktorlarını, bir neçə redaktoru Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə çağırıb, onlara Elmar Hüseynovun qətli haqqında yazmayacaqları barədə iltizam imzalatdırırdılar. Belə bir hadisə olmuşdu. Və Şahfəlat bəy, sizin rəyinizi eşitmək istəyərdik. Necə yardımcı ola bilər ictimaiyyət və konkret burada sual var idi oxucudan, dinləyicidən üzr istəyirəm. 11 martla bağlı bu necə yardımcı ola bilərlər?
Bilirsiniz, Xədicə xanım, bu mənə tez-tez sual verdilər ki, İnula Fətullayevin məsələn həbsdən azad edilməsi üçün özgə nə etmək olar? Çünki bu hələ bilirsiniz ki, Elmarın qətlindən də biraz asan görünən, qətlinin açılmasından da biraz asan görünən məsələdir cəmiyyətdə. Mən ona deyirdim ki, nə iş görürsünüz, necə edirsiniz? Deyirdim, bir türmənin divarlarını bağıtmaq qalır. Yəni, bütün cəhdlər, bütün belə deyək ki, birlər, bütün yüksək səviyyədə, dəfələrlə qətnamələrə, beynəlxalq belə səviyyədə, Avropa səviyyəsində bunlar hamısı salınıb. Bütün dəfələrlə bu məsələ qaldırılır, illər keçir, məhkəmənin bütün cəhdləri olur. Avropa İnsanları Məhkəməsi qərar verir ki, dərhal azad olunsun, amma nəticə olmur. Bax, eyni ilə həmin bənzər məsələdir. Azərbaycan hakimiyyəti bu məsələnin qabağını kəsib durub. Burada görünməyən bir şey yoxdur ki, burada sirri bir şey yoxdur ki, qabağını kəsib durub,
açmır və açılması üçün də heç bir deməli, heç kimə heç bir imkan vermir. Hətta İmla Fətullayev açıq şəkildə göstərdi ki, bu qətlin izi hara gedib çıxır, öz rəyini bildirdi. Bu rəyin, fikrin əsasında nə durmağının açıq olmaq, o deməli, imkan tərəfindən öyrənilməli idi. Bütün hallarda. Səsləndirilib müxtəlif vaxtlarda ki, mən İlmarın qətlinə nəsə bilirəm. Bir ara səsləndirir ki, Hacı Məmmədov bu haqda nəsə bilir. Bilmirəm, bəlkə də özləri bu şayəni buraxırdılar deyirlər. Amma hər halda onlar açılıb heç ictimaiyyətə məlumat da verilmədi. Siz dediyiniz kimi çoxlu təzadlı informasiyalar ortaya çıxır. Əksinə, ictimaiyyətin marağına təzyiq göstərildi ki, qəzet redaktorlar bunun haqqında yazmasınlar. Bu özü bir təzyiq idi. Bu məsələ özü, bu məncə bu Azərbaycan hakimiyyəti nəinki açmaq istəyir bunu, istintaq orqanı nəinki, əksinə bu məsələnin qabağına səhv çəkir ki, bu məsələ belə qapanmış şəkildə qalsın. Amma ümumilikdə biz bilirik ki, bu təhsil açılmaya bilməz, bu indi də olmasa gələcəyin işidir və bu gələcək də bizə çox mücərrət görünmür ona görə ki, bu gələcəyin özü bilən ki, İlmara həyatını itirmiş adama, sağ qalmış adamlara lazımdır. Biz də o azadlığa nail olmalıyıq ki, sabah hər şey açıq olsun, o Şafaz bəyin dediyi qaranlıqların götürüldüyü bir azadlıq olsun, işıq olsun. O da ki, bütün dünyanın artıq gündəmində olan məsələdir. O Azərbaycanın bənzər, oxşar modelləri Ərəb ölkələrində dağılır, neft monarxiyaları. Burada da o külək əsməyə başlayıb, hakimiyyətin özü də o küləkdən müəyyən qədər titrəməyə başlayıb, artıq ən azı korrupsiyanın boyunlarını alırlar. O korrupsiya ləkəsini artıq etiraf edirlər. Məncə, birazdan sonra Azadlıq Radiosunun FM dalğalarını niyə bağladığını, bütün hamısının belə deyək, açılması, real Azərbaycan, gündəlik Azərbaycan necə qətlə yetirilməsini, İlmarın necə qətli zaman-zaman bax bu azadlıq küləyində açılacaq. Bunun qarşısını belə deyək ki, müvəqqəti almaq olar, amma onun qarşısını həmişəlik almaq mümkün deyil. Hazırda isə mən də ondan razıyam ki, Azərbaycan ictimaiyyətinin bunu açmaq üçün məhdud imkanları var. Üstəlik də açsam belə, axı bu sonda istintaq tərəfindən təsdiq olunmalıdır. Sonda bu məhkəmə qarşısında təsdiq olunmalıdır.
Aynen.
Yəni, insanlar özü çıxarıb kimisə belə deyək ki, mühakimə eləyə bilməz, kimisə ittiham eləyə bilməz. Bu dövlət, bunun üçün hüquqi əsaslı bir iş olmalıdır bu.
Fikriniz aydındır. Şahnaz bəylər qızı, müxbirimiz Şahnaz bəylər qızı bu sualı verib rəsmilərə də, ictimaiyyətə ki, bu qətl niyə açılmır və problemlər nədən ibarətdir. Hər il olduğu kimi biz bu ildə bu sualı qaldırmışıq Azadlıq Radiosunda və görək ona hansı cavabları veriblər. Şahnaz bəylər qızının reportajını işitək.
Artıq 5 ildir ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi ilə aramızda bu dialoq az qala olduğu kimi təkrarlanır. Monitor jurnalının redaktoru Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı yenilik varmı? Soruşuruq. Hər dəfə də MTN-in İctimai Əlaqələr Mərkəzinin rəhbəri Arif Babayevdən eyni cavabı alırıq. Qətlin sütunun açılması üçün intensiv istintaq hərəkətləri və zəruri əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir. Arif Babayev bu dəfə də eyni cavabı verdi. Bir daha təkrar elədi ki, qətli törətməkdə ittiham olunan Gürcüstan vətəndaşları Tahir Xubanovla Teymur Əzəliyevin Azərbaycana verilməsi üçün dəfələrlə Gürcüstana müraciət olunub. Amma Gürcüstan bundan imtina edib, istintaq qrupu isə nə lazımdırsa eləyir. Mərhum jurnalistin bacısı Esmir Hüseynova isə deyir ki, çoxdan da istintaqla maraqlanmırlar.
Bu arada mən danışmaq istəməzdim. Bu hökumətin işidir, özləri bilərlər. Hələ ki, heç bir açıqlama vermirlər. Biz nə bilək.
Bəs belə atanız müraciət edirmi? Gedirmi vaxtdaşını maraqlanır?
Yox, o elə qəbilxanlığa gedir.
Bəs kimsə gedirmi? Qardaşınız ya bir başqası tələb edirmi? Maraqlanır?
Xeyri nədir? Bəs açılan olsaydı, aldı ilə yəqin ki, açılardı.
Belə başlaşıram ki, əlinsiz misin sən, xanım?
Bəli. Yox, valla bizə heç bir məlumat verilmir, heç gedməyin nə mənası var.
İsmir Hüseynova atası ilə danışmağımızı istəmir. Deyir ki, qardaşının ölümü onu sındırıb. 80 yaşlı qocanın ürəyi tab gətirməyə bilər. Media Forum saytının redaktoru Elmar Hüseynovla bağlı silsilə yazılar müəllifi Azər Qaraçənli deyir ki, az qala ilk andan qətlin üstünün açılacağına şübhə var idi.
Elmar Hüseynov öldürüldüyü gündən onun qətlinin açılacağına, ümumiyyətlə hüquq mühafizə orqanlarına bir etimadsızlıq hiss olunurdu. Mən bunu Elmarın meydi hələ onun evindən götürülmədiyi vaxtda da müşahidə eləmişdim. Elmarın həyat yoldaşı Rüşaniyə xanım hadisə yerinə Elmarın həmkarlarının, siyasətçilərinin, hüquq müdafiəçilərinin, daha çox belə deyək, şahidin toplanmasını istəyirdi. Onun həyat yoldaşı meyiti istintaqa hətta verməyə belə tərəddüd edirdi. Yəni bunun kökündə əslində dövlət qurumlarına, ailə üzvü öldürülən bir vətəndaşın etimadsızlığı dayanırdı.
Azər Qaraçəlinin sözlərinə görə məsələ tək onda deyil ki, 6 ildir qətlin üstü açılmır.
Niyə Azərbaycanın rəsmi qurumları, dövlət adamları Elmarın xatirəsinin alınması tədbirlərində iştirak eləmirlər? Nədir Azərbaycanın rəsmi dövlət qurumlarını Elmarın xatirəsi ilə bağlı tədbirlərdə iştirakdan çəkindirən? Niyə Elmarın Bakıda bir büstünün mü, bir abidəsinin mü açılması üçün dövlətin özü təşəbbüs göstərmir? Bu kompleks məsələlər də əslində etimadsızlıq yaradır.
Azər Qarçənli belə deyir. Deputat Rəsmi Azərbaycan qəzetinin redaktoru Bəxtiyar Sadıqov isə əmindir ki, Elmar Hüseynovun qətlinin üstü açılacaq. Mümkün deyil, açılmaya bilməz deyir. O ki, qaldı jurnalistə rəsmi qurumların etinasızlığı haqda deyilənlərə.
Elmar, Allah rəhmət eləsin. Adi jurnalistlərdən bilorovdur. Bizim milli qəhrəman Adalmış çoxsaylı jurnalistlərimiz var. Çingiz Mustafayev, Salatın Əskərova, Ali Mustafayev. Elmara heykəl nəyə görə qoyulmalıdır? Elmar neyiniyib Azərbaycan xalqına qarşısında hansı xidmətləri göstərib? Elmarı şişirdiyib fövqaladə bir jurnalist qəhrəmanıydı. Ondan bir mif düzəltmək düzgün yol deyil.
Bəxtiyar Sadıqov, Elmar Hüseynov 2005-ci ildə yaşadığı mənzilin qarşısında odlu silahla öldürülüb. Prezident İlham Əliyev qətlin üstünün açılması ilə bağlı göstəriş verib. İstintaq qətli Gürcistan vətəndaşları Teymur Əliyev və Tahir Xubanovun törətdiklərini bildirib. Gürcistan tərəf isə onları Azərbaycana təhvil verməkdən imtina edib. Səbəb kimi isə yetərincə dəlilin olmamasını göstərib. Jurnalistin ölümündən sonra həyat yoldaşı Ruşani Hüseynova və oğlu xaricdə sığınacaq alıb.
Bu Şahnaz bəylər qızının reportajı idi. Mən əlavə edim ki, bu il iki dəfə Gürcistan Daxili İşlər Ədliyyə Nazirliyinə və Daxili İşlər Nazirliyinə sorğu göndərmişəm yazılı şəkildə və heç birinə cavab ala bilməmişəm. Teymuraz Xubanovun Tahir Xubanov və Teymuraz Əliyevin verilməsinin niyə verilməməsi ilə bağlı və rəsmi sorğularımız, şifahi müsahibələrimizə də bu suallara cavab verilmir. Bu Gürcüstan hökumətinin hökumətinə olan müraciətlərimizə cavabdır. Hər halda dinləyicilər də yazırlar və bu barədə soruşurlar. Bir imzasız dinləyici yazır ki, Zamin bəyə təbrik, əvəzsiz jurnalistə Allahdan rəhmət diləyirəm. Zamin bəyə Müsavat qəzetində görmürük son vaxtlar deyir. Amma deyəsən hər gün dərc olunursunuz.
Mən hər gün, yəni köşə yazıram. O yəqin ki, çoxdan da oxumur qəzeti kimdirsə.
Aha, aydındır. Hadisələri araşdırdıqda elə çıxmırmı ki, Eynullanı mərhum Elmarın qatillərini araşdırdığına görə həbs ediblər. Dizil imzalı dinləyici yazır bunu. Kəndçi imzalı dinləyici yazır. Deyirdilər, qatil Gürcüstandadır. Yəqin Cavahitiyadır. Ona görə hakimiyyət orqanları ora getməyə qorxurlar. Belə yazır. Bəhruz yazır, Azərbaycanda azad mətbuat yoxdur. Ya hansısa partiyaya bağlıdır, ya da hökumətə. Həcin xanım, verilişlərinizin sayı artarsa məmnun olardıq. Gücümüz çatdıqca. Xəyal Avazlı yazır. Salam Azadlıq, Elmar Hüseynov və digər müstəqil yazarların adları Azərbaycan tarixinə qızıl hərflərlə yazılıb, sadəcə zamana ehtiyacı var, yazır Xəyal Avazlı. Elmarın qatili və sifarişçisi hökumətdir. Baxın, Ərəb ölkələrində neft pulları, korrupsiya və rüşvətdən yığılan pullar xalqın öz başında necə çatlayır? Haranlamış yap rejimi görəsən bizim başımızda nələr çatladacaq? Səyyaf yazır. Bu Mehdi Oğuzlu yazır, salam Azadlıq. Az əvvəl xəbərlərdə iki əskərin bir-birini bıçaqladığını eşitdik. Orduda olan özbaşınalıq biz valideynləri vahimələndirir, yazır dinləyici. Biz bu mövzuda tez-tez verilişlər hazırlayırıq. Bir daha görünür, ehtiyac var müzakirəyə. Kəndçi yazır, bütün cəmiyyətlərdə siyasi aktiv əhali 5%-ə yaxın olduğundan müxalif mətbuatın ictimai şüura təsir imkanı da çox azdır. Həm də biz oxuyan xalq deyilik. Müxalif TV olsaydı cəmiyyəti dəyişmək mümkün olardı.
Ailəm adından Zamin bəyi təbrik edir. Elmar Hüseynova Allah rəhmət eləsin deyirəm. Sumqayıtdan Bilal yazır və sizin oxucunuzdur. Zamin Şəkidən yazır. Salam Xədicə xanım, qonaqlarınızı salamlayıram. Bu hakimiyyət iqtidarda qaldığı müddətdə Elmarın qatilləri heç vaxt tapılmayacaq və bu cinayətin üstü daim örtüləcək. Amma bu millət Elmarı öldürənləri çox gözəl bilir, yazır dinləyici. Və bu xalq hamıdan hər şeyi umur, siyasi partiyalardan, jurnalistlərdən, Avropadan, Amerikadan, hətta Misir və Liviyadan. Çarə və cavab isə çox sadədir. Özü və ancaq özü imzasız dinləyici yazır. Rəşad Hacı Qabuldan yazır. Zamin bəyə təbrik və siz jurnalistlərə rəhmət olsun. Zamin bəy o da yazır ki, sizi görmür. Ya bəlkə təkrar yazıb SMS-ini. Zülfüqar yazır Saatlıdan. Salam axşamınız. Dostlar, gəlin yığılaq. Biz də Elmar Hüseynovun xatirəsi naminə televiziya yaradaq, aidiyyəti orqanlara təklif və tələbimizə edərək. Bu rejimə 50 informasiya kanalı qulluq edirsə, bir TV, bir radioda xalqa xidmət eləsin. Bu təklifi gəlin həyata keçirək. Zülfüqar yazır bunu Saatlıdan. Və bir dinləyicimiz telefon xəttindədir. Eşidirik sizi.
Salam Xədicə xanım.
Hər vaxtınız xeyir.
Salamlayıram.
Elnur bəydir deyəsən.
Bəli, Elnurdur. Mənim qonaqlarınıza belə bir sualım var. Sizin fikrinizcə həm Elmarın, həm Eynulanın yazılarının təsir eləməsi və yaxud iqtidarın həm Elmarın, həm Eynulanın yaradıcılığına bu qədər kəskin reaksiya verməsinin səbəbi onda deyilmi ki, bu adlarını çəkdim bu yazarlar öz yaradıcılığını rus dilində yazırdılar. Bu barədə xahiş edirəm fikrinizi bildirəsiniz. Sağ olun.
Maraqlı sualdır. Şahbaz bəy.
Ha, doğrudan da maraqlı sualdır. Əslində, deməli, Türkiyədən gələn xəfiyyələr o zaman monitoring aparmışdı küçədə və onlar türkcə danışdıqlarına görə əsasən türk dillərlə danışmışdılar. Yəni, rus dilində danışmamışdılar. Və onlara elə gəlirdi ki, axı monitor böyük tirajla çıxmır ki və Azərbaycanın hər yerini əhatə eləmir ki, monitorun redaktorunu qətlə yetirməklə Azərbaycanda hansısa bir ixtişaş yaratmış olsunlar. Məsələ burasındadır ki, doğrudan da bunların nəşrləri rus dilində nəşr olunurdu, rusca çıxırdı və bunların əsasən bu nəşrləri baxmayaraq ki, real Azərbaycan çox sonradan böyük tirajla 22 min tirajla çıxırdı son nömrələri, amma monitor jurnalı 5-6 min həftədə bir dəfə rəsmi yayımla getmirdi, yalnız qeyri-rəsmi yayımda yayılırdı, amma hər bir məmurun otağında o var idi. Səhv eləmirəmsə, Heydər Əliyev də bir dəfə çıxışında demişdi ki, hamınız monitor oxuyur, hamınızın masası üstə, masasının altında bir monitor var. Bilmirəm, indi bunu monitor jurnalda o vaxt yazmışdı. Yəni, görünür ki, bizim sadəcə olaraq məmurlar rus dillidirlər əksəriyyəti və rus dilində oxuduqları söz onlara daha deyək ki, təsir edici söz kimi görsənir. Çünki onlar əvvəl də deyək ki, Rusiyanın deyək ki, əsarətində olmağımız onlarda o vərdişi yaradıbdır. Amma Azərbaycan dili bir gün də onlar üçün bir qədər əyalət dili olduğu üçün bu söz onlara yetsin, sonra onu analiz etsinlər və sonra o çox uzun bir məsələdir. Məncə, doğrudan da siz düzgün tutmuşsunuz. Rus dilində onlara söz daha tez təsir edir, nəinki Azərbaycan dilində. Və məhz ona görə də bəlkə də o təsir əks təsir göstərdi.
Azərbaycan və sizcə niyə belədir?
Mən maraqlı fikir deməzdim ki, bu tam həqiqətdir. Çünki Azərbaycan mətbuatında həbs olunmuş, uzun müddət həbsdə qalmış, şərlənib tutulmuş jurnalistlərin yaxud belə deyək ki, fiziki təzyiqlərə məruz qalmış. Məsələn, Bahadin Əziyev bizim yol qəzetini çıxardırdı. Bahadin Əziyev bizim yol qəzetini rusca çıxartmırdı ki. Onu apardılar, vəhşicəsinə döydülər, ayağının üstündən maşınla keçdilər. Hələ də tapılmayıbdır. Yaxud Rauf Ərfoğlu Yeni Müsavat qəzetini rusca bıraxmırdı ki, onu da həbs ediblər. Qənimət Zahidin üzünə bir dənə küçə qadını diriyib, məsələn, 3 ilə yaxında onu da həbsdə saxlanırlar. Azadlıq qəzeti rusca çıxmırdı ki. Ki, o cümlədən Eylül Fətullayevi realliyə görə təkcə həbs eləmişdilərsə, onda gərək gündəlik Azərbaycan qəzetini biz Eylül həbs olunandan sonra biz bıraxırdıq. Yəni bayaq Şahbəyət bəy qeyd elədi, biz bir müddət hansısa bir iki ay onu buraxmağa cəhd elədik. Yəni öz yəni demək olar ki heç bir maliyyə köm yəni vəsaitimiz olmadı. Biz hamımız pulsuz işləyirdik ki, yəni bu tək bu qəzet çıxsın. Və bu gün də biz ora pulsuz yəni tam belə deyək ki, gəlirimiz olmadan o qəzeti çıxartmağa hazır idik. Bayaq dediyim kimi, tutaq ki, Elmar kimi, Eynullah kimi. Amma gördünüz ki, sonradan dövlətin bütün aparatını töktülər, yangın söndürmədən tutmuş, nəmləyə qədər və qəzetin redaksiyasını ümumiyyətlə bağladılar və dedi, kompüterləri yığıb apardılar ki, ümumiyyətlə olmaz. Yəni, bu maraqlı fikirdir, yəni, amma deməzdim, bu əsas məsələdir.
Və daha bir dinləyici yazır ki, Ninlong adlı dinləyici yazır, fikrinizcə Eynullah Fətullayev Azərbaycanın Nelson Mandelası deyilmi? O azadlığa çıxan kimi prezidentliyə real namizət deyilmi?
Məhz ona görə 30 il
gözləyək. Vinni lazımdır, Vinni üçün. Eynullaya bir təzili Vinni lazımdır.
Salam, azadlıq dövlət məlumatına görə Elmarın qətlini törədən adları açıqlamış iki Gürcüstan vətəndaşı idi. Nədən qeyri hökumət təşkilatları bu şəxslər barədə Gürcüstan dövlətindən məlumat tələb etmirlər? Ümumiyyətlə, niyə aydınlaşdırmırlar bu adlı vətəndaşlar varmı? Bir daha deyirəm.
Mən o Ermənistan Gürcüstan məsələsinə bir əlavə eləyim də Xədicə xanım, üzr istəyirəm. Bu Neft Akademiyasında terror olanda siz fikir verdinizsə, orada da dedilər ki, güya bunu təşkil edən bir erməni vətəndaşdır, Gürcüstanlıdır o da. Yəni bizdə bütün belə dolaşıq belə deyək ki, bütün qətl hadisələrində adətən bir erməni tapılırlar ya bir gürcü və o Gürcüstanda yaşayır. Məsələn, bundan bəzən bizim
İranlı da
bəzən İranlı da olur, bəli. Onun üstünə çox getmir. Məsələn, bu adam orada çörək bişirib satır. Həmin o adı yadımdan çıxır, Mıqırtışandır yoxsa Mıqırtışdır adı. Nəsə belə bir erməni. Bizim Yarım Sovet qəzetinin müxbiri getdi ondan Tofiq bəy də. Orada getdi müsahibə aldı gətirdi. O adam orada çörək bişirib satır. Hayır, çox xəbəri yoxdur ki, bu adam güya ki Bakıda Neft Akademiyasında terror aksiyasının təşkilində əsas fiqurdur. Gülməli bir şeydir. Yəni bu adam necə oldu? Bəli, Gürcüstan hökuməti onu niyə təhvil vermir? Deməli bunlar hamısı uydurma bir şeylərdir. Bu 37-ci siz belə deyək üsuludur. Mən sizə deyim Xəcə xanım. 37-ci də Azərbaycanda yaxud SSR arasında o KGB yaxud Sovet hökuməti o kommunistlər kimisə öldürürdülər. Deyirdilər ki, bunu eləyən Trotskiçi, Zinoviyevçi dəstələrdir. Onlar xaricdə oturublar. Sonra getdilər Trotskini Mis Meksikada özləri öldürdülər. Söhbət yoxdur. Yəni müəyyən müddətə qədər Trotski orada sağ qalırdı, öldürmürdülər. Çünki onun adından istifadə edirlər. Kirov öldürürdülər, yaxud başqasını öldürürdülər. Deyirlər ki, bunu Trotskinin oradan göndərdiyi adamlar öldürübdür. Bu da həmin metoddur. Özləri burada öldürürlər, onu da kənarda yıxırlar.
Və Şahvələt bəy, sizin fikirlərinizi eşidək yenə də bu qətlin açılmaması ilə bağlı ciddi yəni biz bir xeyli danışdıq yenə də. Amma hansı perspektivlər var? Üzr istəyirəm, sualımı deyim. Hansı perspektivlər var Azərbaycan mətbuatı üçün? Yəni bax bu situasiyada hansı perspektivlər var Azərbaycan jurnalistləri üçün? Ki azad sözün sözü qoruyub saxlasınlar və davam etsinlər fəaliyyətlərini qorxusuz nisbətə. Buyurun.
Mənə elə gəlir ki, məhz Elmarın qətlindən sonra və ondan sonraki həbslər dalğası oldu. Qəzetlər sonuncu dəfə bilirsiniz ki, ən böyük söz uzatma, ən böyük zərbələrdən biri sizin radionun film dalğasının kəsilməsi idi. Bu da geniş auditoriyanı əldə almaq məqsəd daşıyırdı. Bu dalğadan sonra deməli, bəlli oldu ki gözlənilirdi ki deməli, azad jurnalistika tamam sıxışdırılıb çıxarılacaq. Lakin biz bu böhran, mən demirəm, o qismən nail oldu, kifayət qədər zərbələr alındı, kifayət qədər məhdudiyyət yaradıldı, amma ümumilikdə məqsədə çatılmadı. Burada deməli, həm bu yeni dövrün bağlıdır, həm də bu subyektiv bir amil idi ki, mən yenə də deyirəm, bu dünya artıq əvvəl deyil və hökmən başqaları tapılır ki, bir işi davam etdirsinlər. İkinci də yeni media imkan yaratdı ki, ümumiyyətlə hətta adımla tanıdığımız jurnalist olmadan belə həqiqətlər söz informasiya məkanına yayılacaq, o onun qarşısını almaq mümkün deyil. Bugün bizlə bərabər, bizimlə şəkər jurnalistlərlə bərabər xalq jurnalistikası öz sözünü deyir. Onlar deməli dövlət yol polisinin əsl
bizdən də tutarını ortaya qoya bilirlər. Onlar heç bizim çəkə bilmədiyimiz fotoları ortaya qoya bilirlər. Onun nəqliyyat müfəttişinin sürücünün döydüyünü göstərə bilirlər. Onun səsini yazıb verə bilirlər. Bugün özü baxırsan ki, şəbəkədə, internetdə nə qədər maraqlı informasiyalar var və onlar həqiqəti göstərir. Ümumilikdə mənə elə gəlir ki, indi avtoritar azadlığın, söz azadlığının düşmənlərinin geri çəkildiyi dövr başlamalıdır. Və onlar artıq onların dövr başlamalıdır. Və bu bizi gücləndirəcək. Bu gücləndirəcək. Üstəlik onlar sonda qalib gəlməyiblər. Nə dünyada, nə Azərbaycanda son məqsədlərinə çatmayıblar. Məncə azadlığın alternativi yoxdur. Söz azadlığının alternativi yoxdur. Bu bizim, heç mən deməzdim ki, bizim qələbəmizdir. Bu ümumiyyətlə bizim sadəcə haqlarımıza sahib olmaq imkanıdır. Və biz bu haqları əldə edəcək.
Üstəlik, təşəkkür edirik.
Bir şey vaxtımız demək istəyirəm ki, bilirəm vaxt qısadır. Jurnalistlərin azadlığı təkcə onlara lazım deyil. Bu oxuculara lazımdır. Xalqın özünə lazımdır. Onların azad informasiya alma haqqıdır. Konstitusion haqqıdır.
Həm də korrupsiya ilə mübarizə aparmaq istəyən hökumətə də lazımdır. Yəqin ki, əgər istəyirsə. Şahbaz bəy, son olaraq yarım dəqiqə.
Mən fikirləşirəm ki, Elmarın cinayəti həqiqətən də bu açıq cinayətdir. Yəni, bunu bütün ictimaiyyət yaxşı bilir. Mən baxıram ki, ictimaiyyətdə elə məlumatlar var ki, o məlumatlar təsdiqini tapmasa da, amma həqiqətə daha yaxın olan məlumatlardır. Yəni, bu mənada sadəcə olaraq bura bir iradə lazımdır, bunu bir rəsmiləşdirən orqan lazımdır. Və gec-tezdə şübhəsiz ki, Bəxtiyar müəllim demişkən, bunlar hamısı baş verəcək.
Təşəkkür edirik Şahbaz Xudoğlu, Zamin Hacı, sizi bir də təbrik edirik Zamin bəy və Şahfələ Çobanoğlu. Bugün Azərbaycan mətbuatı Elmar Hüseynovun qətlindən sonra mövzusunda müzakirədə iştirak etdilər. Sizinlə sabaha qədər ayrılırıq əziz dinləyicilər.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.